от мястото на събитието.
Беновска пита Зоран Заев. Какво очаквате от министър-председателя Бойко Борисов, информирайки го за ситуацията в Македония? Каква е вашата демократична платформа за промяна в Македония?
Радио КВ, Иляна Беновска. Господин Заев, какво очаквате от министър-председателя Бойко Борисов, информирайки го за ситуацията в Македония? И вторият ми въпрос, каква е вашата демократична платформа за промяна в Македония?
Благодарам на прашенията и на интересът. Со отварянето на кризата во Македонија, знаете дека се случи и настаните во Куманово, каде што загинаа 8 членови на нашите безбедностни служби и загинаа десетина припадници на терористичките групи, кои што го нападнаа јадрото на вториот поголеми на град во Македонија, Куманово. Тоа веднаш го отвори проблемот како регионален. Нормално, овде на Балканскиот полуостров, грижата е присутна не само во Македонија и во нашите соседи. Бугарија е голем пријател на Македонија. Јас денеска искористив токму таа прилика да ги споделам информациите и со председателот на владата, првиот министер, господинот Борисов, но и со присуството на заменик председателот на мојата сестринска партија БСП, истовремено на еден демократски начин да ги запознаваме со деталите. Начинот на излезот од кризата во Македонија е согласно европската традиција и пракса. Не сакаме да ги повтараме сценаријата кои што ги видовме во Украина, како што се случува или порано во Србија. Во 21 век, втора декада, по мирен начин, без насилство, мора да се најдат решенијата. Ние веќе започнавме разговори во Македонија. Во вторник е комесарот Хан за проширување во Македонија. Заедно ќе се обидеме да навлеземе во преговорите. Нашето барање, по примерот на Бугарија, да создадеме техничка влада, без влијание на двете најголеми партии или опозицијата или власта. На демократски начин, со соодветен период од 6 до 9 месеци, да ја подготви Македонија со изборен законник, со избирачкиот список, антикорупцијска комисија, Државната изборна комисија и многу други слабости кои што системот ги има, и да излеземе на фер, демократски и регуларни избори. Народот е тој кој што ја дава власта и народот е тој кој што ќе одлучи во кој правец да се движи Македонија и кој да ја води. Но рете политичарите после демократски и фер избори да си подадат рака и да заедно ја градат идината на својата земја.
Само ли ми одговорихте конкретно какво очаквате от министър-председателя Бойко Борисов с това посещение тук?
Денеска и од премиерот и од сите политици во Бугарија, јас лично очекувам да испраќат пријателски пораки кон Македонија, како што тоа го прават, и како земја членка на Европскиот сојуз или Европската унија. Преку сите институции, Бугарија е членка и во парламентот, и во Советот на министри, и во Советот на Европа, тие можат многу да помогнат по пат на демократските принципи да се изнајде решение на кризата. Пријателите ни требат кога се присутни проблемите. Бугарија е горен пријател на Македонија, тоа денеска и двете страни, значи и премиерот, но и заменик председателот на БСП го покажа, секако примајки ме мене како шеф на опозицијата, исто така испратија уште една пријателска порака кон Македонија, а секако нашата обврска останува да тоа пријателство го градиме во иднина и согласно тоа секако ги искористиме подадените раци за наше полноправно членство во Европската унија и НАТО.
Благодаря ви много.
Беновска пита Зоран Заев. Какво очаквате от министър-председателя Бойко Борисов, информирайки го за ситуацията в Македония? Каква е вашата демократична платформа за промяна в Македония?
Радио К2 от мястото на събитието.